Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että jälleen tässä vielä viimeisessä hetkessä saamme sinun kasvoisi alla ja pyytää, että Pyhä Henki jälleen ottaa sinun omastasi. Me kiitämme Herra tuosta ihmeellistä näystä, jonka Erkki veli on näyttänyt. Kiitos, että niin kuin profeettasi Hesekiel sanoo, niin lähellä on kaikkien näkyjen täyttymys. Herra, me elämme loppusuoran kansana ja kiitämme siitä, että saamme sinun suuressa työssäsi olla pelastettuina, arvosta pelastettuina mukana. Ja Herra, olla odottamassa ja jouduttamassa sinun tulemuksesi päivää. Kiitos, että siunaat vielä tämän viimeisen yhteisen hetkenkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Se vain vahvisti ja lisäsi sitä, kun näiden kahden kokouksen välillä istuin tunnin tuolla ylhäällä ja katseli siitä ikkunasta tuonne rivitalon suuntaan ja sinne, missä se käärmeen pää oli murskattu, ja otin pari kuvaakin, niin yhtään yli sanaa en sano, jos minä sanon, että vaikka tämä oli kai 8. kerta, kun täällä olen, niin suurella pyhällä kunnioituksella Hengen silmillä katselen tätä paikkaa, Jumalan valintaa ja sitä työtä, jota täällä tehdään ja mitä täällä tulee tapahtumaan. En koe sattumana siltäkään osin, että veli Erkki kertoi nyt tämän. Enkä koe sattumana sitäkään, että siellä istuessani veli Perttu Sinervä lähetti minulle videon. Ja teille monille niin tuttu, tällä paikalla monet kerrat seissyt. Hän kirjoittaa tämän videon saatesanoista. Väinö Viikilä, Jyväskylässä 14.9.2019. Uudista liittosi Jeesuksen kanssa, sillä aikaa kun on todella vähän. Kaikki menee yksin sen kanssa, mitä Herra Jumala puhuu. Olen Herralle äärettömän kiitollinen näistä 2 päivästä jälleen ja haluan sanoa jälleen senkin, että olen niin sanomattoman kiitollinen Herralle, että tuo rakas Eeli poika on täällä mukana 6. kerran jo. Hän on ollut ja on ihmeellinen Jumalan lahja. Ne on Eelin omia valintoja aina, että hän lähtee tänne. Mä olen monta kertaa, niin kuin olen kertonut, monta kertaa suorastaan houkutellut häntä tekemään valintaa. Siellä on ollut jotakin jääkiekon maailmanmestaruuskisojen loppuottelua ja ties mitä. Ja minä sanon, eli sinä saat ilman muuta valita itse, mitä sinä haluat. Ei epäilyksen häivää, ei sekunnin murto-osaa kertaakaan. Isi, minä lähden kokoukseen. Joka kerta. Sitten kun olen koettanut joissakin sanoa, no peräkkäisinä viikonloppuina, niin kuin viikko sitten Hämeenlinnassa, nyt täällä, ja jos Herra suo jälleen viikon kuluttua Hämeenlinnassa. Olen koettanut sanoa, että kun nämä Eeli on kuitenkin aika rasittavia matkoja, suurin piirtein tähän saakka minä pääsen, kun hän sanoo, isi, älä edes yritä, minä tiedän mitä aiot, minä lähden kokoukseen. Se on hänen vastauksensa näissä tilanteissa. Me ensimmäisen kokouksen alussa jälleen täällä saimme rukoilla. Eila oli johdattamassa Israelin puolesta rukoukseen. Ja yksi aihe, jonka sai tätä viikonloppua varten, koskettelee Jumalan profeetallista sanaa ja koskettelee Israelia. Emme kuitenkaan varmasti nyt hirveän pitkään viivy, emmekä välttämättä mene mihinkään nimenomaisiin ajankohtaisiin asioihin. mutta jotakin koskien Israelia, että ei asia unohtuisi meiltä. Ja kun eilen en oikeastaan ensimmäistäkään oman vastuuni osuutta kyselin, mielessäni vaihtaa näiden järjestystä näiden puhumieni sanaosuuksien, niin Herra ei vain antanut siihen lupaa. Ja nyt tuolla istuessani tuolla ylhäällä niin tuli samanlainen ajatus kuin tuli viikko sitten Hämeenlinnassa. Kun luin Jeremian kirjasta luvusta 15 sanan, joka nyt tälläkin olen lukenut, mutta sitten katselimme Jeremiaa ja Jeremian elämää paljon enemmänkin. Ja yhtäkkiä vain Herra pani sanomaan sanat, jotka nyt toistan tässä. Että niin tärkeätä kuin Jumalan profeetallinen sana onkin, niin mitä se hyödyttää meitä, ellei meidän sielussamme ja hengessämme tapahdu samanlaista murtumista pyhän Jumalan kasvojen alla kuin oli Jeremian hengessä. Ja sitten, kun me sellaiselta sydämme tilalta käsin katselemme Jumalan profeetallista sanaa, niin lähtökohta on kokonaan aivan toinen. Ja me luemme kaksi Raamatun kohtaa, ja ensimmäinen on 5. Mooseksen kirja luku 30 ja 2 viimeistä jaetta. Ja profeetta Sakarian kirjan luku 4 ja sieltä jakeesta, minkä saakka me luemme, jakeesta 6 jakeeseen 10, ehkä se niin menee, katsotaan. 5 Mooses 30, 19 ja 20 ja sitten Sakaria 4 ja sieltä jakeesta 7 vähän eteenpäin Herran nimessä. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi. Ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on luvannut heille antaa. Tämä on Herran sana Serubaabelille näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mikä olet sinä suuri vuori Serubaabelin edessä? Lakeudeksi sinä. Hän on paneva paikoillensa huippukiven huutojen kaikuessa suosio sille. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Serubaabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo 7 Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubaabelin kädessä. Ei ollut sattumaa Erkki veljen sanoma pienestä piskuisesta laumasta ja joukosta, joka on tullut aikaisemminkin jo. Minä olen muistaakseni tällä paikalla kertonut kerran maailmasta otetun esimerkin. Että erään kerran vuosi 1900-luvun alkupuolella on koolla suuri joukko miehiä. Ja yksi mies nousee heidän keskellänsä esiin ja esittelee asiansa. Ja joku sanoo sieltä sitten, että tämä on niin arvokas asia, että kaikki meidät tarvitaan tässä, suuri joukko tarvitaan tässä. Menee yksin tämän Gideonin kokemuksen kanssa. Mies, joka tuohon aikaan tunnettiin nimellä Vladimir Iljits Uljanov. Maailma tuli tuntemaan hänet hänen vallankumous nimellään Vladimir Lenin. Ponkaisee ylös, ei tule kysymykseenkään. Vain se, joka on valmis luopumaan kaikesta omastaan, kelpaa meille, sillä me olemme kaiken velkaa Marxin hengelle. Ja 10-11 miestä jää jäljelle. Kaikki muut lähtevät ulos. Ja Lenin sanoo, tällä joukolla me valloitamme maailman. Paholainen jäljittelee Jumalaa kaikissa asioissa. Ja kommunismi ehti tehdä hirvittävää tuhoa ihmiskunnan keskuudessa. Jumala salli sen tulla yhtenä Jumalan ruoskana sellaiselle ihmiskunnan osalle, joka on pitänyt halpana Jumalan armokutsun. Me emme ole velkaa Marxin emmekä kenenkään muun hengelle, mutta me olemme rakkauden velassa hänelle, joka verellään maksoi meidän syntivelkamme ja osti meidät omaisuudeksi elävälle Jumalalle. Ja hänen henkensä vyöttää meidät ja tekee pienestä piskuisesta joukosta joukon, joka murtaa perkeleen vallat ja voimat ja linnoitukset. Ja Herra saattaa suuren nimensä kunniaan. Ja sitä on nähty ja sitä tullaan näkemään tällä paikalla. Ei pienintäkään epäilystä. Serubbabel oli se Jumalan välikappale, Raamattua tuntevat tiedätte, josta Sakaria puhuu täällä, jonka Herra valitsi niin sanotun toisen temppelin rakennustyömaalla Jumalan välikappaleeksi olevan johtava inhimillinen välikappale, kun kuningas Kores, jumalaton kuningas Kores, joka Raamatun mukaan ja historian mukaan ei koskaan henkilökohtaisesti tullut elävää Jumalaa, Israelin Jumalaa tuntemaan. Mutta hän on kaitselmuksen Jumala myöskin, maailman historian Jumala, kaitselmuksen Jumala, joka ottaa jumalattoman valtiaankin ja panee hänet omien taivaallisten ikuisten suunnitelmiensa välikappaleeksi. Ja niin kuin Esran kirjaa luetaan ja eräistä muistakin Raamatusta löytyy, niin tämän Kooreksen sydämessä Herra vaikuttaa, että hän käskee niiden juutalaisten, jotka ovat tätä syntyperää, ei muiden. Sen, joka syntyperän perusteella kuuluu tähän kansaan, ne lähteköön Israelin maalle, Jerusalemiin ja aloittako temppelin rakentamisen. Ja niin on, rakkaat ystävät, tänäkin päivänä. Tässä työssä voi olla vain sellainen, joka on syntyperältään, kantaa taivaallisen isän hengellistä perintötekijää. Ja kuuluu tähän verellä ostettuun laumaan ja kansaan. Vain sellainen voi tulla tälle työmaalle. Kyllä siellä Esran päivinä, Nehemian päivinä, kyllä sitä maailman kansaa koetti oveluudella tunkeutua sinne mukaan. Mutta Jumalan miehet sanoivat, ei käy, me rakennamme yksin. Maan kansa onnistui pelottamaan Serubbabelin temppelin rakennustyömaan. Aika pian alkuvaiheen jälkeen se seisoi peräti 15 vuotta melkein, kunnes Herra voiteli kaksi profeettaa, Haggain ja Sakarian, jotka tulivat rohkaisemaan temppelin rakentajia ja innostivat kansaa jälleen rakentamaan ja tarttumaan työhön. Ja niin työ lähtee menemään. Ja Serubbabel on se voideltu, valittu välikappale, joka toisen temppelin rakennustyömaalla on sitten Herran välikappaleena. Minä olen, mihinkäs minä laitoin tänne. Vuosi sitten puhuin, minä en tule puhumaan niitä samoja, mutta vuosi sitten puhuin, ehdin puhua 12 osaa Radio Patmoksen yleisotsikolla Raamatun Jumala on valintojen Jumala, jonka sai sydämelleni tänne. En mene siihen, miksi lopetin sen kesken. Paljon osia olisi ollut vielä tulossa, mutta minä lopetin sen. Osa 11 sain kaikille aina alaotsikon. Osalle 11 sain alaotsikon Israelin pyhä valitsi juutalaisen kansan. Ja osalle 12 sain alaotsikon Kuningasten kuningas valitsi Jerusalemin. Niin kuin sanoin, en tule niihin saarnoihin menemään, mutta muutamia Raamatun kohtia me haluamme lukea näistä, jota Herra silloin antoi. Ja sitten katselemme, mitä Herra antaa tätä hetkeä ja tätä yhdessä oloa varten. Mutta luetaan näistä kummastakin yksi sellainen Raamatun kohta, tai ehkä kaksi, kolme, jossa pyhä Jumala sanoo, hän joka kerran oli valinnut tämän kansan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin veriperinnöstä polveutuvan kansan, joka kerran oli valinnut eikä koskaan ole peruuttanut. Hän profeetallisesti sanoo, antaa ymmärtää, että läpi historian ankarien maininkien, mitä on ollut, hänen valintansa ei koskaan ole lakannut, ei milloinkaan, eikä tule lakkaamaan. Ja hän vielä valitsee Israelin ja vielä valitsee Jerusalemin. Ennen kuin menemme siihen, niin Herra muistutti juuri. Minä näytän teille Amerikan Yhdysvaltojen $1 rahaa. Tämä on kulkenut 10 vuotta ainakin Raamattuni välissä profeetallisena muistutuksena ajasta, missä me elämme. Sain tämän eräässä uskovassa ystäväkodissa. Täällä lukee The United States of America, Amerikan Yhdysvallat. Ja sitten toisella puolella $1 seteli. Ja täällä on pyramidirakennelma, jonka huippukivi on irroitettu. Ja sen huippukiven sisällä on okkultistinen, niin sanottu kaikki näkevä silmä. Nyt rakkaat ystävät, 3 miestä, jotka vaikuttivat Amerikan Yhdysvaltojen syntyyn kaikkein eniten. George Washington, Thomas Jefferson ja Benjamin Franklin. Kaikki nämä miehet olivat ylimmän asteen vapaamuurareita. Siellä luciferistisissä vihkimysasteissa. Eikä ole sattumaa, mitä lukee tämän pyramidi kaikki näkevän okkultisen silmän ympärillä latinaksi. Täällä ylhäällä lukee annuit coptis. Ja täällä alhaalla kaarella lukee on niin pienellä tekstillä, että tämä pitäisi muistaa ulkoakin. Novus ordo seclorum. Yläpuolella julistamme syntymää. Alapuoli uusi maailmanjärjestys. Tämän okkultistisen silmän ympärille on pantu teksti. Me julistamme uuden maailmanjärjestyksen syntymää. Ja me tiedämme Raamatun valossa, että sille on tarkkakin nimi. Se on Antikristuksen maailmanjärjestelmä. Ja se painaa ja puskee valtavalla voimalla tällä hetkellä lävitse. Ja sattumaa ei ole, että Benjamin Netanyahu on useita kertoja julkisesti. Samalla kun hän kiittää, että tämä kummallisista kummallisin mies, Donald Trump, että hänessä oli miestä, julistaa, tunnustaa Jerusalem ikuiseksi jakamattomaksi pääkaupungiksi. Netanyahu kiittää siitä Trumpia, kiittää Amerikan Yhdysvaltoja. Mutta hän tietää tarkalleen, että siellä vaanimalla vaanimat takana voimat, jotka missään tapauksessa eivät tule seisomaan enää Israelin rinnalla, kun kello on mennyt määrättyyn pisteeseen saakka. Ja niin Netanyahu, samalla kun on kiittänyt Trumpia ja Yhdysvaltoja tuesta Israelille, hän on sanonut, me tiedämme Israelissa, että tulee päivä, jolloin meillä ei tässä maailmassa ole ketään muuta meidän rinnallamme kuin maailmanlaajuinen uudesti syntyneiden uskovien joukko. Ja näin se, rakkaat ystävät, on. Me olemme erittäin lähellä sitä aikaa. Meidän maassamme on tällä hetkellä kenties antikristillisin hallitus, mitä koskaan on ollut. Meillä on annettu tehtävä rukoilla heidänkin puolestaan. Pyytää, että vielä saisimme viettää rauhallisia aikoja ja voitaisiin evankeliumme julistaa. Se tehtävä on meille annettu ja sen me haluamme tehdä. Mutta meidän täytyy myöskin tietää se, että mitä kello on, missä ajassa me elämme tänä päivänä. Ja koko maailma, tämä meidän rakas isänmaamme ja kansamme mukaan lukien, koko maailma tulee kääntämään selkänsä Israelille. Silloin kysytään, niin kuin vanha kommunistien laulu, kenen joukoissa seisot? Olemmeko me antikristuksen maailmanjärjestyksen joukoissa petettynä jollakin uskonnollisella kuorutuksella, vai olemmeko me Israelin Jumalan rivistöissä sinne rivistössä, jonka Jumalan poika verellään osti itselleen. Mutta yksi Raamatun kohta tai kaksi kummastakin näistä, että Herra vielä valitsee. Jesaja luku 14 ja sieltä vain ensimmäinen jae. Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Tässäkin on profetia pelastuksen vastaanottavista muukalaisista, pakana kansoista, ulos kutsutusta morsiusjoukosta, joka tulee seisomaan Israelin rinnalla, maksoi mitä maksoi. Jumala puhuu profeetallisesti. Hän on valinnut kerran, eikä koskaan peruuttanut sitä valintaa. Se on hänen kansansa, ja arvo on, että saamme rukoillen seistä hänen kansansa rinnalla. Ja sitten profeetta Sakaria Jerusalemin valinnasta kahdessakin eri jakeessa. Sakaria 1 ja sieltä jakeet 14-17. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle, saarnaaja sanoi, näin sanoo Herra Sebaot, minä kiivailen Jerusalemin ja Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan. Sen tähden sanoo Herra näin, minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse. Herra näki, Sakaria näki, että Zerubbabelin kädessä riippuu luotilanka. Ja meidän rakkaat ystävät, vaikka te sen tiedätte, niin jaetaan se tässä yhdessä. Meille tässä ajassa. Meitä ei valaise mikään filosofia, ei mikään psykologia, ei mikään maailmankatsomus, ei mikään kulttuuri, ei mikään ihmisten viisaus. Ainoa luotilanka, joka näyttää eron oikean ja väärän välillä, on Jumalan pyhä sana. Jumalan muuttumaton pyhä sana. Ja vain sieltä me tiedämme, mitä Israelin ja mitä Jerusalemin kohdalla tulee tapahtumaan. Hän vielä valitsee Jerusalemin, näytettiin Sakarjalle. Mutta tässä on yksi merkittävä, monen muun merkittävän ohella. Huomasitteko tuossa jakeessa 15? Herra joutui vihastumaan tähän kansaan, joka niin niskuri kansa oli niin paljon. Mutta kun Herra näki, että jokin pakana menee ikään kuin avittamaan Israelin kansan lyömistä, niin Jumala sanoo, päivä tulee, jolloin sinä seisot minun edessäni vastaamassa siitä. Älä sinä tule koskemaan minun kansaani, minä hoidan omat tuomioni ja omat armahtamiseni. Ja tuomion vetää päälleen jokainen kansa, joka nousee Jumalan valittua kansaa vastaan. Hän on kerran valinnut, eikä ole koskaan valintaa peruuttanut. Ja arvo on, että saamme seistä hänen ja hänen kansansa rinnalla. Sakaria toistaa, olikohan se toinen luku, ja siellä myöskin jakeissa 14 ja 17 vielä tuon saman asian, mistä saakka me luemme. Täällä on niin erikoisesti nämä jaemerkinnät laitettu, että jonkun Raamatun mukaan se on jae 10, mutta suluissa on jae 14, Sakaria 2. Riemuitse ja iloitse, tytär Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa, ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä kaikki liha, sillä hän on noussut pyhästä asumisiastansa. Se on sana, joka ei koskaan tule varisemaan maahan. Minä vuosi sitten kirjoitin henkilökohtaisesti kirjeen Benjamin Netanyahulle ja otsikoi sen Mr. Prime Minister, My Dear Brother, herra pääministeri, rakas veljeni Bibi. Ja koin herralta voimallisen rohkaisun sanan häntä varten ja siitä, että me haluamme seistä hänen kansansa rinnalla. Ja sain kauniin koskettavan vastauksen. Sitten minä sain Rabbi Yehiel Eksteinilta, joka lähti yllättäen tästä ajasta ikuisuuteen vajaa vuosi sitten. Tuli viesti, että jos koet jonkin henkilökohtaisen rukousaiheen, meitä kokoontuu Jeesuksen Messiaana uskovia juutalaisia, kokoonnumme itkumuurille rukoilemaan yhdessä. Jos sinulla on joku henkilökohtainen rukousaihe, niin lähetä tänne ja me rukoilemme itkumuurilla. Ei olisi tullut mielenikään valittaa, että tässä on vähän polvi nyrjähtänyt ja flussaakin ollut. Ei mitään tällaista. Minä kirjoitin, että rukoilkaa, ettei tämä minulle rakas Suomen kansa koskaan nostaisi sormen päältä Jumalan juutalaista kansaa vastaan. Ja toinen rukousaihe, rukoilkaa, että eri seurakunnat ja kirkkokunnat tässä antikristillisessä uskonnollisen petoksen ajassa ei se koskaan kääntyisi Jumalan kansaa vastaan, ja että se saisi todellisen näyn siitä, mitä merkitsee Jumalan valinta Israelin kohdalla. Mitä merkitsee, että Jesuan veren kautta pakana uskovakin sai Israelin kansalaisoikeudet. Ja Jumalan koko pelastushistoria huipentuu silloin valtavalla tavalla, kun kaikki nämä asiat lähtevät menemään eteenpäin. Minä mietin tässä koko aika, niin kuin sanoin, me emme nyt tule katselemaan lähes tulkoonkaan sitä, mitä tuossa on. Olen silloin puhunut ja aika tavalla eri näkökulmasta kuin aikanaan Radio Patmokseen, mutta ehkä täälläkin kaikki ovat kuulleet tuon antikristuksen hengen synnyttävän termin korvausteologia, jota erikoisella voimalla ajaa ensimmäinen jesuiittakenraali, joka koskaan on istunut Vatikaanissa Rooman paavina. Aivan erityisellä voimalla ja pimeyden, tekisi mieli sanoa, innoituksella. Kääntämässä kasvojaan islamilaisen maailman puoleen ja kääntämässä selkäänsä Jumalan valitulle kansalle. Sieltä viljellään korvausteologiatitteleitä ja määritelmiä, kuinka Jumalan lupaukset Israelille ovat lakanneet olemasta voimassa, ja kaikki se, mitä Israelille kerran luvattiin, koskee nyt vain seurakuntaa. Ei milloinkaan mitään tällaista. Me voisimme lukea Raamatun lävitse, mutta luetaan Jeremia 33, jakeesta 19. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra, jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, niin rikkoutuu myös minun liittoni palveleni Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkaan hänen valtaistuimellansa, ja minun liittoni leeviläisten pappien, minun palvelijaini kanssa, niin kuin taivaan joukkoa ei voida lukea eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelini Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana. Etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu sanoen? Ne kaksi sukukuntaa, jotka Herra valitsi, hän on hyljännyt. Ja he halveksivat minun kansaani, niin kuin se ei enää olisikaan kansa heidän silmissään. Näin sanoo Herra, jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin ja palveleni Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistään hallitsijoita Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille, sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä. ei ole lakannut nämä lait. Niin pitkälle kuin me uskomme ja ymmärrämme, niin kun tästä muutama tunti mennään eteenpäin, niin jälleen on ilta ja yö. Tämä laki ei ole kadonnut eikä katoa niin kauan kuin tämä ajanjakso kestää. Ja Herra kytki tällä minuuttiaikataululla kansaansa kohdistuneen valinnan. Älkää unohtako sitä. Pitäkää siitä kiinni. Ja me pidämme siitä kiinni tänä päivänä. Jumalan kurituksesta jotenkin ei haluaisi nyt lukea enää, mutta koska Jumala on pyhä Jumala. Ja ennen kuin luen siitä, niin sanonpas jälleen, kun olin vuosi sitten Eelin kanssa tuolla Tannuvaarassa. Eli muuten jälleen kerran, kun pyysin häntä, että yritän nyt Eeli muistella, mitä isin pitää ottaa mukaan, kun lähdetään. Hän sanoo poikkeuksetta yhden ainoan asian, Raamattu. Ja niin hän sanoi nytkin. Mutta luin siellä Tannuvaarassa Jesajaa. Ja 3.14 lukua, kun olin lukenut, niin sanoin, että eikö Eeli olisi kuitenkin mukavampi lukea, kun tässä on niin paljon näitä tuomion lukuja, niin eikö olisi parempi lukea niitä Jumalan rakkauden ja armon kohtia Raamatusta. Eeli vastasi, että mutta isi, täytyyhän meidän tietää, että me ymmärtäisimme sen suuren pelastuksen. Täytyyhän meidän tietää, mitä on tuomio, jos me hylkäämme sen, mitä Jumala on antanut. Oi rakas Jeesus. Viides Mooses 28. Jakeesta 63. Niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan, maan äärestä toiseen. Ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, joita eivät sinun isäsi tunteneet puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et rauhaa saa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun silmäsi, sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Ja Herra vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin sama tietä, josta minä sanoin sinulle, et ole sitä enää näkevä. Ja siellä teitä kaupitaan vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole. Tästä järkyttävästä lainalaisuudesta ei ole hengellistä lainalaisuudesta mitään poissa, myöskään yhdenkään meidän kohdalla. Jos me pidämme halpana Jumalan armon, niin päivä on lähellä, jolloin yön kauhut valtaavat meidät. Ehtoolla ajattelemme, jospa olisi aamu, ja aamulla ajattelemme, jospa olisi ilta. Sen tähden varmasti on hyvä jälleen tänäänkin ajatella sitä, mitä Israelin kansan kohdalla tapahtui ja sitä, mitä apostoli sanoi, että kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille varoitukseksi, meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Varmasti kaikki täällä muistavat historiasta muinaisen Preussin suurmiehen Fredrik Suuren. Hän kysyi kerran aikalaiselta saarnamieheltä, että voitteko todistaa minulle yhdellä lauseella, että Raamattu on totta. Tämä Jumalan mies vastasi, teidän majesteettinne, minä tarvitsen siihen yhden ainoan sanan, juutalaiset. Ja Fredrik Suuri oli käsittänyt, mitä saarnamies tarkoitti. Vaikka ei silloin ollut näitä tietokoneita, mutta sanon tämän päivän kielellä. Vaikka kaikki tämän maailman tietokoneohjelmat, kaikki tulevaisuuden ennustajat, kaikki pantaisiin yhteen ja koitettaisiin huomispäivää ennustaa, ei onnistu. Jumala puhui satoja, tuhansia vuosia ennen, pikku tarkasti, mitä hän tulee tämän kansan kohdalla tekemään. Joka haluaa nähdä, ei voi pysyä sokeana. Näkee, että me elämme kaiken huipentumisen aivan loppuhetkissä. Kun eilen katselimme lähtökohta ensimmäisessä sanassa, joka minun osalleni lankesi, niin me katselimme Herraa sinä, joka asettaa ja laskee nimensä. Aina valitsemansa paikkaan, tilanteeseen, aikaan, ihmiseen, kansanjoukkoon, aina tavalla tai toisella. Kun me katselemme Israelia ja Jerusalemia, niin jälleen voisimme lukea lukemattoman määrän Raamatun kohtia, mutta luetaan joitakin. Psalmi 132, jakeesta 11. Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta. Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi. Minä pysähdyn. Me luimme edellisessä kokouksessa roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, että hän lihan puolesta on Daavidin siemenestä Messias. Lihan puolesta Daavidin siemenestä. Joku voi Jeremian profetian äärellä katsella, että no eihän sana toteutunut. Eihän Daavidin jälkeläisiä ole koko aika ollut kuninkaana valtaistuimella. On ollut. Daavidin suvusta tuli kuningas, joka seppelöitiin kuninkaaksi orjan tappura kruusulla. Kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Täällä hän puhuu. Herra on vannonut Daavidille totisen valan, jota hän ei peruuta. Sinun ruumiisi hedelmän minä asetan sinun valtaistuimellesi. Jos sinun poikasi pitävät minun liittoni, ja minun todistukseni, jotka minä heille opetan, niin saavat heidänkin poikansa istua sinun valtaistuimellasi iankaikkisesti. Sillä Herra on valinnut Sionin, halunnut sen asunnuksensa. Tämä on minun leposijani iankaikkisesti. Tässä minä asun, sillä tänne on minun halni ollut. Niin paljon kun on moukaroitu Jerusalemia, hävitetty historian juoksussa monta kertaa, niin tämä sana ei ole varissut. Sen tähden jokainen, joka koskee Jerusalemiin, koskee Jumalan silmäterää. Astuu, jos ihmisten tavalla sanomme, hänen varpailleen, ja siitä ei hyvää seuraa. Kun ensimmäisen maailmansodan aikana Kaarlo Syväntö rakasti tätä historian tosi tapahtumaa. Englantilainen kenraali Allenby jossakin siellä Suetsilla katselee tähti taivasta Suetsin lähellä ja miettii, olen kuin Abraham tässä katselemassa Jumalan tähti taivasta. Minä haluan mennä vapauttamaan Jerusalemin. Se oli pitkään ollut orjuudessa. Tämä rukoilee siellä, Herra, minä siihen sinun pyhään kaupunkiisi en mistään hinnasta, uskovainen kenraali, brittikenraali, mistään hinnasta haluaisi ampua laukaustakaan. Anna Herra viisaus. Heillä oli jonkinnäköisiä painokoneita olemassa siihen aikaan ja Allenby saa hurjan idean. Me painatamme lentolehtisiä ja meillä on sellainen lentokone, joka juuri ja juuri kykenee siellä Jerusalemin yllä lentelemään. Ja hän kirjoittaa sinne näille muslimeille ehdottoman antautumiskäskyn ilman vastarintaa, allekirjoitus Allenby. Mutta Jumala tekee jonkin ihmeen. Kun ne lentolehtiset peittävät Jerusalemin kadut ja ihmiset menevät lukemaan niitä, niin he lukevat ehdoton antautumismääräys ilman laukaustakaan, allekirjoitus Allahin profeetta. He ajattelevat, hyvänen aika, meidän traditiomme mukaan täältä Muhammed kerran Burak ratsulla nousi taivaisiin ja nyt hän taas liitelee Jerusalemin yllä ja on antanut käskyn antautua ilman laukaustakaan. Ja niin antaudutaan ilman laukaustakaan. Se oli muuttunut se teksti, se näytti heidän silmissään, allevyö näytti Allahilta, Allahin profeetalta. Mutta tämä uskovainen generaalit pitivät valkoisia saappaita ja ratsastivat valkoisella ratsulla tuohon aikaan. Hänen nöyrässä sydämessään tuli, minä en voi, minä en ole arvollinen ratsastamaan tähän kaupunkiin valkoisella ratsulla. Toinen tulee minun jäljessäni, kuningasten kuningas ja herrain herra. Hän ratsastaa kerran tänne. Ja niin allevyö riisuu saappaansa ja kävelee paljain jaloin hevostaan taluttaen Jerusalemin sisälle. Herra on valinnut sen asuinsijakseen ikuisiksi ajoiksi. Eikä ole hyvä meidän mennä koskemaan sinne. Sionin ravinnon minä runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä ruokin. Sen papit minä puetan autuudella, ja sen hurskaat riemuit ja riemuitkoot. Siellä minä annan yletä Daavidille sarvin, sytytän voidellulleni lampun. Hänen vihollisensa minä puetan häpeällä, mutta hänen päässänsä loistaa hänen kruununsa. Näin päättyy psalmi 132. Me käväisemme. Tämän minä joudun, no kyllä se on hyvä tässä 338 käännössä. Ensimmäinen aikakirja 17 ja siellä jälleen me käväisimme eilenkin Joosafatissa ja teen sen tänään uudelleen. Ensimmäinen aikakirja 17 jakeesta 22. Sinä olet asettanut kansasi Israelin omaksi kansaksesi ikuisiksi ajoiksi. Ja sinä, Herra, olet tullut heidän jumalaksensa. Niin olkoon nyt, Herra, se sana, jonka sinä olet puhunut palvelijastasi ja hänen suvustansa, vahva ikuisiksi ajoiksi. Tee niin kuin olet puhunut. Silloin sinun nimesi on oleva vahva ja tuleva suureksi ikuisiksi ajoiksi. Ja se on oleva Herra Sebaot, Israelin Jumala, Jumala Israelissa. Ja palvelesi Daavidin suku on pysyvä sinun edessäsi, sillä sinä minun Jumalani olet ilmoittanut palvelesi rakentavasi hänelle huoneen, siitä palvelesi on saanut rohkeuden rukoilla sinun edessäsi. Ja nyt Herra, sinä olet Jumala, ja kun olet luvannut palvelesi tämän hyvän, niin suvaitse nyt siunata palvelisi sukua, että se pysyisi iäti sinun edessäsi. Sillä mitä sinä, Herra, siunaat, se on oleva siunattu iäti. Halleluja. Me katselemme muutamaa raamatun kohtaa ja sitten me rukoilemme ja kiitämme Herraa. Siitä varmasti pääsee tulemaan se, mitä me olemme Herralta odottamassa. Nyt minä otan Raamattu kansalle käännöksen ja luen pari Raamatun kohtaa sieltä. Profeetta Jesajan kirja luku 62. Ja katsotaan kuinka monta useampia jakeita siitä alusta. Jesaja 62. Raamattu kansalle on otsikoinut, Sionia kutsutaan Herran rakastetuksi. Sionin tähden en voi vaieta. Jerusalemin tähden en saa rauhaa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin kirkas valo ja sen pelastus kuin leimuava soittu. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat kunniasi, ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu sääntää. Jälleen tämä uusi nimi, mitä me katselimme eilen, aina Herran omaa uutta nimeä myöten. Sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinusta tulee kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen päähine Jumalasi kämmenellä. Ei sinua enää sanota hylätyksi, eikä sinun maatasi autioksi, vaan sinua kutsutaan nimellä rakastettuni ja sinun maatasi nimellä aviovaimo, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi omakseen. Niin kuin nuori mies ottaa neitsyön vaimokseen, niin ottavat sinun lapsesi sinut omakseen. Ja niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta, niin iloitsee Jumalasi sinusta. Ja sitten tulee sinulle ja minulle, meille kaikille täällä. Tämä ei ole toivomusaloite kaikkivaltiolta Jumalalta. Se ei ole ehdotus. Se ei ole oikeastaan edes pyyntö. Se on käsky niille, jotka Jumalan armosta on kutsuttu tähän morsiusjoukkoon. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijat. Älkööt he vaietko hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa. Tämän me vielä aika hyvin ymmärtäisimme, mutta kun kaikki valtias Jumala jatkaa tähän, kun hän sanoo sinulle ja minulle, älkää te suoko itsellenne lepoa, niin hän jatkaa, älkää suoko hänelle lepoa, ennen kuin hän on lujittanut Jerusalemin, tehnyt sen ylistyslauluksi maassa. Herra on vannonut oikean kätensä ja väkevän käsivartensa kautta. Totisesti minä en enää anna jyviesi vihollistesi ruuaksi, eivätkä muukalaiset enää juo viiniäsi, josta sinä olet nähnyt vaivan, vaan ne, jotka viljan kokoavat, ne sen syövätkin ja ylistävät Herraa, jotka viinin korjaavat, ne sen juovatkin minun pyhissä esipihoissani. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää suoko hänelle lepoa, ennen kuin hän on Jerusalemin kanssa tehnyt kaiken tämän. Minä luen myöskin psalmin 122. Siinä on nimittäin todella merkittävä sisältöero verrattuna tuohon kolme käännökseen. Olen tarkastanut monikielisistä raamatuista alkukielestä, kuinka tarkka on psalmi 122. Miten kaikkivaltias Jumala katselee suuren kuninkaan kaupunkia Jerusalemia. Ja miten hän odottaa sinun ja minun sitä katselevan. Luetaan koko psalmista 22, 9 jaetta. Daavidin matkalaulu. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Meidän jalkamme seisovat sinun porteissasi, Jerusalem. Sinä, Jerusalem, olet rakennettu kaupungiksi, joka on täysin yhtenäinen. Ja alaviite. Kirjaimellisesti, sinä, Jerusalem, olet rakennettu kaupungiksi, joka on liitetty itsensä kanssa yhteen. Halleluja! Se on suuren kuninkaan kaupunki. Ja hän tulee sanomaan siellä myöskin viimeisen sanan. Ja sinne kerran pakana kansatkin lähettävät lehtimäjän juhlille edustajansa kaikkialta maailmasta ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja saavat sateen maalleen, kun antavat kunnioituksen Jerusalemissa Israelin pyhälle ja hänen Messiaalleen. Halleluja! Sinne nousevat sukukunnat, Herran sukukunnat, niin kuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä. Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne, jotka sinua rakastavat, saavat levon ja rauhan. Ne, jotka sinua rakastavat, saavat levon ja rauhan. Olkoon hyvinvointi muuriisi sisällä, rauhalinnoissasi. Ja nyt meillä on kaikilla rakkaita veljesi sarja. Kaikkivaltias Jumala katselee heitäkin, meidän rakkaita perhekuntalaisiamme, myöskin sen suodattimen läpi, miten me suhtaudumme sydämissämme hänen kansansa ja suuren kuninkaan kaupunkiin. Oi rakas Jumala, veljen ja ystävieni tähden tahdon lausua, olkoon sinulla Jerusalem rauha, vallitkoon sinussa rauha, Herran meidän Jumalamme huoneen tähden tahdon etsiä sinun parastasi. Oi, mikä on Jumalan iäti kestävä sana. Nyt, kun me katselemme Jerusalemin, niin parin sellaisen yhteen vetävän uuden liiton kirjoituksen kautta me menemme sitten kohti loppurukouksia ja käännämme ensinnä galattalaiskirjeen ja sen 4. luvun. Haluamme katsella tässäkin ihanassa asiassa kaiken lopullista huitennusta. Meidän äitimme ei ole jokin äiti Rooma. Meidän äitimme ei ole äitikirkko. Ei ole ollut, eikä tule koskaan olemaan. Galattalaiskirje 4:21. Sanokaa minulle, te jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvainnollista puhetta. Nämä naiset ovat 2 liittoa. Toinen on Siinai-kuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinai-vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Se on vielä sitä, mutta ei kauan näiden päivien jälkeen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa. Ja se on meidän äitimme.
Amen.
Halleluja. Sillä kirjoitettu on, iloite sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet, olette lupauksen lapsia ja sisaret, niin kuin Iisak oli, niin kuin Rebekka, niin kuin Saara, niin kuin Jaakob, niin kuin tämä berilinja, tämä valittu linja, tämä sukulinja, jossa kulkee taivaallisen isän hengellinen perintötekijä koko ajan. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Tämänkin Herran sanan me kuulimme jo eilen. Pyhä Henki oli koonnut alusta saakka jälleen kokonaisuuden. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaa vaimon pojan kanssa. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Ja sitten me menemme lopuksi, ennen kuin rukoilemme, katselemaan ilmestyskirjaa sinne, missä kaikki huipentuu ja kaikki hengellinen täyttymys tulee myöskin tämän Jumalan ilmoitusalueen kohdalla täydelliseen päätökseen. Ilmestyskirja 21. Ensin alusta katsotaan, kuinka monta jaetta luemme. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyynelet teidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämänveden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. Sitten kaikissa näissä ihanissa sanayhteyksissäkin Pyhä Henki muistuttaa meitä aina, että on kaksi ja vain kaksi tietä. Kadotuksen tie, kuoleman tie, ikuisen eron tie elävästä Jumalasta. Tai veren tie, ikuisen elämän tie kohti taivaan kotia. Minä puhuin Helsingin Svenska-koodilla julkisessa kokouksessa vuosia sitten. Vakuutan, että ei ollut mitään tarkoitusta sanoa tätä ja kyselen hengessäni, että miksi Herra? Miten se liittyy tähän? Minä tiesin, että eräät järjestöt olivat päättäneet, että tukitaan tuon miehen suu niin suurella kolehdilla, että se jättää jotakin kiusallisia asioita julistuksestaan pois. Minä tiesin, että tuon järjestön veljiä johtavia istuu siellä. Ja yhtäkkiä Jumalan henki tempaisi otteen suustani voimalla, jota harvoin on tullut. Ja pani minut kajauttamaan. Vieläkin tämän pallon päällä kävelee joitakin, joita te ette osta minkäänlaisella rahasummalla. Ja minä saan viestin, että kaukana, kaukana, tuhansien kilometrien päässä ulkomailla vanha mies oli nähnyt ilmestysnäyn samaan aikaan. Että olin suuressa vaarassa meren rannalla valtavan aallon lähestyessä. Ja hänkin hätääntyy siinä. Ja sitten hän sanoo, mutta kaikki se aalto murtui ja murskautui kallioon, johon se iski siellä rannalla, ja sinä olit turvassa. Samaan aikaan Herra paini minut huutamaan, vieläkin on joitakin, joita te ette osta minkäänlaisella rahasummalla. Ja kutsu, jonka olen jo saanut, tuohon järjestöön peruutettiin. Ja näin se on, ystävä. Vapaamuurareita liittyi asiaan. Ja yhtäkkiä Herra pani sanomaan, että kun vapaamuurari, ylimpien asteiden muurari lähtee täältä, niin muurariveljet menevät ja vievät jotkin kunniaregaliat ja sanovat, että hän lähti ikuiseen itään. Ja Herra pani minut sanomaan, minä en ole tuomari eikä kukaan ihminen. Mutta jos hän lähti täältä ilman Jeesuksen uskoa sydämessä, niin ikuinen kyllä on. Mutta sille on oikeakin nimi. Se on ikuinen ero elävästä Jumalasta, kadotus ja helvetin tuli. Ja näin se, rakkaat ystävät, on. Eri tie ja eri määrä, minne kulkijanne vie. Kuolemaan tie päättyy väärä, elämään vie kaita tie. Mieti tarkoin, matkamies, mihin päättyy sinun tiesi. Ilmestyskirja 21 jakeessa 8 tuon ihanan taivaallisen näköalan jälkeen. Pyhän Hengen täytyy vielä sanoa tämä. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorin tekijöiden ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijoiden osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Mutta tämän saman luvun jakeista 22 luvun loppuun. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen porttia suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole. Ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaan. Minä päätän muutamassa minuutissa. Olen kertonut rakkaasta isästäni, kun hän jätti tämän ajan nuorena miehenä, vain 56-vuotiaana. Perusterveys oli mennyt jo talvisodassa, kun hän Taipaleenjoella haavoittui vakavasti. Oli psykiatrista hoitoa vaativassa tilassa, ankarien päähän kohdistuneiden iskujen seurauksena, mutta lähti jatkosotaan ja meni pitkin Syväriä ja Kiestingiä ja pitkän matkaa siellä nykyisen Venäjän puolella. Mutta perusterveys oli mennyt. Sitten hän sairastui siihen aasialaiseen influenssaan 56, josta eilen kerroin. Ja lähti vähän toipilaana hevosella ajelemaan hangille ja sai niin ankaran keuhkokuumeen, että oli mennä jo siihen. Aivan kuoleman porteilla oli. Ja koskaan hän ei toipunut enää elinvoimaiseksi mieheksi. Hänellä puhkesi sekä keuhkolaajennus, siihen puhuttiin keuhkolaajennuksesta, nykyään keuhkoahtaumatauti ja keuhkoastma molemmat. Ja hän oli ihmisraunio, henkinen ja fyysinen ihmisraunio 56-vuotiaana. Härmässä oli Pohjanmaalla siihen aikaan vielä sairaala, joka kulki nimellä Parantola. Isäni oli siellä viimeistä kertaa. Ja sillä tapahtui erikoinen asia. Herra halusi äidillekin, joka isän sairauden myötä hyvän elämän, uskonnollisen elämän elänyt nainen, äiti, rakas äitini, roomalaiskirjeen äärellä, koti yksin kotona uuden syntymän ylhäältä. Ja hän sai profetaalisen lahjan ja ihmeellisen esirukouksen lahjan. Hän ehti Eeliäkin kantaa kaikki valtiaan syliin, ennen kuin hän lähti 2012 taivaan kotiin. Isäni oli vähän ennen lähtöä sanonut arvoituksellisesti, 5 kertaa minä lankesin, mutta 5 kertaa minä sain nousta. Sitten on viimeistä kertaa siellä Härmän parantolassa, yksin huoneessaan. Hoitaja on siellä. Kävelee ikkunalle laittamaan jotakin verveä tai jotain. Yhtäkkiä hän tuntee jokin selittämätön yliluonnollinen rauha ja kirkkaus laskeutuu siihen huoneeseen. Ja hän kääntyy katsomaan isääni, niin se lasittunut tuskainen katse on sulanut täysin pois. Ja ihmeellinen hymy on isän kasvoilla. Hoitaja kysyy, mitä Heiska näkee. Isän silmät kääntyivät ja hän sanoo ainoastaan, kovin on kirkasta ja kaunista. Ja sitten painavat silmät kiinni. Ja Jeesus hakee väsyneen matkamiehen kotiin. Uskoa tai älkää. Minä olen meistä 4 veljeksestä ensimmäinen, joka Turusta ehdin auttamaan sinne kylpähuoneeseen hautaustoimiston mielestä laittamaan isää hautavaatteisiin. Se ei ollut helppo tehtävä. Minä elin langenneessa tilassa, mies, joka oli saanut pikkupoikana salajulistajan kutsumuksen. Eli langenneessa tilassa. Minä olin ensimmäisenä siellä, enkä ikinä unohda. Vaikka isä ei enää ollut siinä, siinä oli vain tomumaja. Niin uskokaa tai älkää, ruumiin avauksen jälkeenkin se selittämätön hymy oli jäänyt siihen savimajaan. Kun minä otin hänen jääkylmän kätensä ja pujotin sinne hautaamista varten olevaan vaatteeseen. Minä tiesin sydämessäni, isä on Jeesuksen luona. Ja nyt on yksi polku minulla vain. Olla saman Herran kasvojen alla, antaa hänen uudistaa kutsunsa, tehdä parannus Jumalan pyhien kasvojen alla. Ja minulle, joka olen ikäni rakastanut runoutta, nousi Eino Leinon rauhattoman rukous runon viimeinen säkeistä. Minä sain murtua Jumalan kasvojen alla. Minä sanon sen kohta. Ensimmäinen asunto Turussa oli Uhrilähteentie 9. Siellä vanha valehtelija petti minut niin, että yhtenä yönä näin kuvainnollisesti otin käteni pois riskistä ja sanoin, että minä en mitään Jumalia tarvitse. Siitä alkoi muutaman vuoden synkkä syöksy. Kun Herra oli pysäyttänyt minut, olin lähetyssaarnaajan Iilo Mäenpään asunnolla Turun Suikkilassa. Tiesin, että busseja ei puolen yön jälkeen enää mene keskikaupungille. Lähdin kävelemään. Enkä tuntenut hyvin niitä maisemia, vaikka olin Turussa asunut jonkin aikaa. Kun olen kävellyt kilometriin, minä tajuan, mistä on kysymys. Minä tulen sen talon pihaan, joka vinttikamarissa minä olin sanonut, että minä en tarvitse mitään jumalia. Helteestä ja lämpötilavaihdoksesta valtava yökaste. Siellä ihanalla nurmikolla minä rojahdin polvilleni sinne ja nostin käteni sitä ikkunaa kohti ja huusin sinne yöhön, Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin palautui Jumalan kutsu. Ja olen monta kertaa ajatellut, kun manna tuli erämaassa, se ei koskaan tullut tämän saastuneen maahan kiinni. Se tuli kasteen mukana yöllä, Jumalan pyhän kasteen mukana, varjeltuna pyhänä mannana taivaasta. Ja sitä, rakkaat ystävät, me tänä päivänä, näilläkin päivillä me olemme saaneet Jumalan armosta hiukan maistaa. Ja Jumalan armo on minussa tehnyt sellaisen työn, että minä en osaa liakoida ketään. Jos sanon jotakin, niin minä tarkoitan sitä. Olen sanonut ennen, että katselen tämän seurakunnan vastuuhenkilöitä, vanhempia, veljiä, erittäin syvällä ja suurella kunnioituksella. Ja kun tänään katselin kokousten välillä tuolta yläkerran ikkunasta ja sanoin sydämessäni, että Herra, minä käsitän, mikä armo voi nyt olla, että saa täällä jo 8 kertaa olla. Ja tuli samat sanat, mitkä minä sanoin Hämeenlinnassa. Kerran murtuneena Herran edessä sanoin, Herra, miten on voinut olla sellainen armo, että olen saanut sinun sanasi julistaa. Ja saman tien sanoin ääneen, niin Herra, itsesi tähden, sinun itsesi tähden, sinä annat nämä armot ja valinnat. Enkä tiedä sanoja, miten murtuneelta katseli tuolta ikkunasta. Ihmeellistä arvoa ja etuoikeutta pieneltä osaltani olla tässä käsittämättömän suuressa työssä, sen profetaalissa näköalassa, jotka meitä odottavat tällä sanan keittämällä. Me kiitämme sitä, Herra. Nyt kun me yhdymme rukouksiin, niin kiitetään sydämessämme jokainen elävää Jumalaa. Veli Tohi vielä rukouslinja eri puolille Suomea lähetettäväksi. Täällä on muun muassa Jesaja 53 sanan kohta. Ja on syöpää, on halvaantumista, on sokeutta, on kuulo mennyttä ynnä muuta. Olen pari kertaa saanut olla rukoilemassa sellaista syöpää sairastavan puolesta, jolloin lääkäri antanut 3 viikkoa elinaikaa. Ja Herra on armossaan parantanut niin, että vuosia sen jälkeen oli usean lääkärin kirjallinen todistus. Edes arpea ei löydy. Me emme tiedä, miksi Jumala ei aivalle vastannut. Eihän vastannut Jeesuksen maapalla ollessakaan. Kaikki eivät parantuneet. Ei Elian, ei Elisan päivinä. Eikä tänä päivänä. Me emme tiedä. Hän on kaikki valtias. Ja hän ennen kaikkea haluaa panna nekin palvelemaan oman nimensä kunniaa ja pyhyyttä. Ja että ne lapsensa eivät nosta omaa nokkaansa, vaan antavat aidosti sydämessään kunnian hänelle. Mutta hän on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Ja päivä on lähellä. Rakkaat ystävät, kun siellä puhuin, siellä Hämeenlinnassa, että Herra on sinua muistuttanut, että tässä Suomen Sionissa on koettu niitä asioita, että sinne penkkeihin päin, ilman että kukaan laskee käsiä tai rukoilee, siellä koetaan parantumisia. Minä sain seuraavana päivänä tekstiviestin, jossa sisään kirjoittaa. Kun lähdettiin sieltä kokouksesta, niin eräs täti tuli tanssahdelle minun eteeni, heilutti kättään, että sanan aikana, kokouksen aikana kaikki kivut yhtäkkiä hävisivät käsivarrestani, ja se on terve. Rakkaat ystävät, me tulemme näkemään ja kokemaan sitä. Ei pienintäkään epäilystä. Yksi asia. Mitään mielettömämpää ei voisi olla, kun koettaa ängetä itseämme jonkun toisen paikalle. Ei ihmisinä, ei paikkakuntana, ei kokouspaikkana, ei kokoontumispaikkana. Herra suvereenisti valitsee sen, missä hän ilmestyy. Ja niin kuin eilen sanoin, evankeliumia voidaan. Ja evankeliumia tulee julistaa kaikkialla, kaikissa paikoissa, kaikille ihmisille, kaikissa kodeissa, kaikissa kokoontumispaikoissa. Mutta tällaisia erityisiä kutsumuksia, kun tässä paikassa on ja tämän paikan yllä on, sen kanssa ei kukaan ja mikään voi kilpailla. Itsensä rikkoo ja menettää jotakin Jumalan tarkoitusperistä omassa elämässään, jos nousee Herra ja hänen suunnitelmiaan vastaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että Jeesus Messias on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Jälleen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä nostamme sinun puoleesi. Me siunaamme Jerusalemia, suuren kuninkaan kaupunkia. Me näemme ja ymmärrämme, näin sanoo Herran. Sinä vielä valitset Jerusalemin. Me katselemme Israelia, juutalaista kansaa. Sinä vielä valitset. Sinä vielä saatat tekosi ja työsi täytäntöön ja ihanaan päätökseen valitun kansasi kohdalla. Me kiitämme etuoikeudessa saada siunata sinun valittua kansasi. Herra alla, juutalaisen rinnalla, Israelin rinnalla, maksoi mitä maksoi. Pyytää vielä armon aikaa tälle rakkaalle isänmaallemme. Estä tämän maan hallitusta ja valtaa pitäviä nostamasta sormea sinun kansasi vastaan. Anna vielä armo käden olla ojennettu rakkaan isänmaamme ylitse, Herra. Oikeelaava Jumala, anna väkevän kätesi, pyhän kätesi, olla ojennettu sanan keitaan ylitse. Kiitos, että tuo Erkki-veljen näkemä näkyy, se täyttyy ääriään myöten. Ja Herra, sinun pyhän nimesi saa suuren kunnian ja ylistyksen. Kiitos, että täytät täällä olevat ystävät niin rakkaudella, että maailman kolhima, rikki revitty nuori, hyljätty nuori, Herra, syrjäraiteille joutunut nuori, näkee ja kokee. Tässä lähimmäisessä on rakkaus, jota ennen koskaan en ole kokenut. Herra Jeesus, sinun lunastava rakkautesi saa silloin virrata syrjäytyneeseen sydämeen. Herra, sinä et ohi kulje yhdenkään tällaisen ohi. Ja Isä, kun laskemme kätemme tämän näiden rukousliinojen päälle, Herra, me emme ole Paavali, me emme ole hän, joka iholta vietiin hikiliinoja ja sairauden vallat ja henkivallatkin pakenivat, mutta Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Herra, anna armollisen kosketuksesi näiden mukana. Ja Isä, me pyydämme, että ei vain fyysistä parantumista, anna sellainen hengellinen terveys, että minkäänlainen vehkeily, minkäänlaiset salaseurat, minkäänlainen juoruaminen, minkäänlaiset pahat puheet eivät koskaan pääse ja mahdu enää sinne, Herra, missä nämä liinat liikkuvat. Kiitos, että sinä olet hengen ja sielun ja ruumiin vapahtaja. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitos, että nämä rakkaat vanhimmat, Markku-veli, keittiöllä palvelevat, kaikki nämä alttiit sydämet, sisaret ja veljet, Herra, sinä otat rakastavaan syliisi ja voima on oleva huomispäivänä suurempi kuin se on tänään. Me kiitämme, että sinä saatat pyhän nimesi kunniaan. Kaikki tulevat sen näkemään. Herra elää. Halleluja, halleluja. Suon näitte niin kuin Joonatan Paaso kantoi äitiään, joka kerran oli hyljännyt lapsensa. Joonatan kantoi kohti elävää Jumalaa. Isä, kun tänne tulee syrjäytyneitä, hylkäyksen kokeneita, rakkautta vaille jääneitä, anna näiden veljen ja sisarten täällä, Herra, olla kantamassa kuin sylissään heitä rakastavan vapahtajan käsivarsille. Ja me kiitämme ja ylistämme, että Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavin merkein. Ja taivaan sotajoukot varjelevat tämän paikan. Me ylistämme ja kiitämme sinua Jesuan Messiaan nimessä. Amen.